πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θανάση Παπανικολάου, τον αντιπτέραρχο Αναπροστατεία. Βεβαίως, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για άλλα θέματα. Τώρα θα βάλουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Παπανικολάου για ένα θέμα που είδε το φως δημοσιότητας. Το ανακοίνωσε άλλωστε ο ίδιος και όλοι μεταξύ μας το ψιθύριζαν εδώ και πολύ καιρό, μη σας πω και χρόνια, ότι δηλαδή ο ίδιος θα έκανε το βήμα προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Παπανικολάου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το Δήμο Γόρτινας και είναι στη γραμμή. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους τους ακρότες.
Το σκεφτήκατε καλά?
Πάρα πολλοί που με αγαπάνε πολύ, αρκετά με προέτρεπαν και με προθέπουν ότι θα πρέπει, όπως λένε και εδώ στη Κρήτη, να γυρεύω τη δουλειά μου.
Εσείς είστε κριτικός όμως και είστε και πεισματάρης, έτσι?
Αυτό είναι αλήθεια, και επειδή πραγματικά ο τόπος μας και ο Δήμος Γόρτινας είναι ένας δήμος πολυπαθής, περνάει πάρα πολλά, πάρα πολλά, και συνεχίζει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζει σωρία προβλημάτων. Μπορώ να πω ότι μετά από παρέλαση πολλών ετών και πιέσεις που δέχτηκα από ανθρώπους που με γνωρίζουν στην περιοχή, αποδέχτηκα αυτή την πρόταση, πιστεύοντας και θεωρώντας ότι μπορώ να προσφέρω στο Δήμο. Φυσικά και γνωρίζοντας είναι κάτι πολύ δύσκολο, όμως αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω τους δημότες του Δήμου Γόρτινας είναι ότι θα προσπαθήσω, έχω την δυνατότητα, θα βρω κατάλληλους ανθρώπους για να με πλαισιώσουν, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ότι τελικά πιστεύω ότι θα πετύχουμε.
Ξέρετε πολύ καλά, γιατί βεβαίως είστε από την περιοχή, ότι είναι ένας δύσκολος δήμος από την άποψη ότι έχει και μεγάλη έκταση και βεβαίως πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν.
Σαφέστατα, όλοι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, πολύ περισσότερο ο δικός μας ο Δήμος, ο οποίος, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχει μεγάλη έκταση, υπάρχει πρόβλημα με το αγροτικό δίκτυο, αλλά και το άλλο δίκτυο. Θα πρέπει αυτά τα θέματα να αντιμετωπιστούν, θα πρέπει να γίνει ενημέρωση στην κεντρική πολιτική εξουσία για την ιδιαιτερότητα που έχει αυτός ο Δήμος, να είναι ημιωρινός, να έχει πρόσβαση στη θάλασσα, να έχει στην πεδιάδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεχωριστά η πολιτεία να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις, και θα πρέπει να γίνει σαφές προς την κεντρική εξουσία και θα να γίνουν προτάσεις για καινούργια δεδομένα. Εκεί θα προσπαθήσω, εκεί αυτό σκέφτομαι να κάνω, όταν με το καλό και αν αποφασίσουν οι Γορτίνοι πολίτες να με επιλέξουν στις επόμενες εκλογές.
Ήδη φαντάζομαι, κύριε Παπανικολάου, έχετε ξεκινήσει σε επαφές με τους κοντινούς σας συνεργάτες και για την αναζήτηση των άλλων ατόμων, γιατί για να στελεχωθεί ένα ψηφοδέλτιο ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται πάρα πολλά άτομα.
Σαφέστατα, με τον καινούργιο νόμο χρειάζεται πάρα πολλά άτομα, είναι κάτι που δεν είναι εύκολο, και με την κατάσταση που επικρατεί και με την αμφισβήτηση που υπάρχει με τα προηγούμενα χρόνια προς αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τα δημοτικά, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε έχουν γίνει πάρα πολλά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση να πιστεί ο καθένας, εάν δεν καταλάβει ότι υπάρχει πραγματικά η διάθεση, η καλή για δουλειά και προσφορά στο Δήμο. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζω, αλλά προσπαθώ και πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα πιστούν οι άνθρωποι, οι οποίοι αξίζουν και θέλουν να ασχοληθούν, να έρθουν στο πλευρό μου, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι μόνο να προσφέρω στο Δήμο. Εγώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά, τον κύκλο μου στη δουλειά μου τον έχω κάνει. Έχω καταξιωθεί στον τομέα το δικό μου.
Βεβαίως.
Και εν πάση περιπτώσει η μόνη μου διάθεση είναι να προσφέρω στον τόπο μου, τον οποίο τον αγαπώ, και αναγνωρίζουμε όλοι, και εσείς που είστε εκτός από το Δήμο, ότι είναι ένας Δήμος που υποφέρει περισσότερο από όλους τους άλλους, και αυτό οφείλεται στην κακοδιαχείριση και τον τρόπο που το οποίο αντιμετωπίζονται τα θέματα του Δήμου από τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου και από τους προηγούμενους δημάρχους.
Λοιπόν, θα ευχηθώ καλή επιτυχία και θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, αλλά με την ευκαιρία που σας έχω θα εδώ στην εκπομπή θα ήθελα βεβαίως να πούμε δύο κουβέντες για αυτά που συζητάμε συνήθως και τα οποία είναι επίσης σοβαρά, και λέω όλη αυτή τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει τώρα στην άλλη πλευρά του πλανήτη, με την Κίνα και την Ταϊβάν να παίζουν με τη φωτιά, με δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας σήμερα το πρωί ότι είναι σοβαρό πρόβλημα που πλήττει την εθνική μας ασφάλεια με τις εκτοξεύσεις των πυράβλων από την Κίνα, με τον πόλεμο εννοείται στην Ουκρανία να συνεχίζεται. Βλέπω ότι και η Βόρεια Μακεδονία έστειλε στην Ουκρανία 4 μαχητικά Σουχόι. Και βεβαίως όλη αυτή η αναταραχή στον πλανήτη. Τι λέτε?
Είναι γεγονός ότι πράγματι αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη βλέπουμε μια αναταραχή η οποία δεν εστιάζεται μόνο στην περιοχή της Ουκρανίας όπου γίνεται ο πόλεμος. Βλέπουμε τώρα και να μεταφέρεται και προς την Ανατολή, mm-hmm. την περιοχή της Κίνας. Κοιτάξτε να δείτε, η Ταϊβάν είναι ένα νησί, περίπου 38.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η έκτασή του και γύρω στα 23,5 εκατομμύρια ο πληθυσμός. Είναι μια χώρα πολύ προηγμένη, αλλά με ένα ιδιαίτερο καθεστώς, δεν έχει αναγνωριστεί σαν ανεξάρτητη χώρα. Mm-hmm. Συνεχίζει να λειτουργεί με αυτό το status quo, θεωρούμενη από την Κίνα ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της. Όπως η Αμερική, για ευνόητους όλους, οι ΗΠΑ την υποστηρίζουν, έχουν συνεργασία, αγαστή συνεργασία. Και μέσα στα πλαίσια αυτά της στήριξης εμφανίστηκε η κυρία Πελόζη και επισκέφτηκε την Ταϊβάν, το οποίο, κάτι το οποίο θεωρήθηκε από την πλευρά της Κίνας μια αμφισβήτηση αυτού που διεκδικεί η Κίνα, δηλαδή το αναπόσπαστο αυτό κομμάτι γης που θεωρείται ότι της ανήκει, και αντιδράει με αυτόν τον τρόπο. Είχε ξανασυμβεί και στο παρελθόν, πριν από το 1995 νομίζω, κάτι αντίστοιχο. Υπήρξαν στρατιωτικές ασκήσεις για να δείξει η Κίνα την ισχύ της απέναντι στην Δύση, στους Αμερικάνους και στην Ταϊβάν. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Ταϊβάν είναι μια πολύ ισχυρή στρατιωτικά χώρα, πάρα πολύ ισχυρή. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση λοιπόν για την Κίνα η κατάληψη της Ταϊβάν. Δεν είναι μια υπόθεση όπως είναι η Ουκρανία. Δηλαδή τα πράγματα εκεί θα είναι πολύ χειρότερα, με το δεδομένο ότι η Ταϊβάν, σας είπα και πάλι, είναι πάρα πολύ ισχυρή στρατιωτικά. Η εμπλοκή της Κίνας ενδεχομένως σε ένα τέτοιο πόλεμο θα έφερνε και θα σε αναγνώριση την παγκόσμια κυριαρχία που σαφώς υπάρχει και σήμερα των ΗΠΑ, και θα αποδυνάμουμε σαφέστατα mm-hmm. η Κίνα, η οποία αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει και εσωτερικά προβλήματα και οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας δεν είναι αυτός που ήταν στα προηγούμενα χρόνια. Λένε ότι η συμπεριφορά αυτή της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν οφείλεται σε εσωτερικές διαμάχες που υπάρχουν εντός του κόμματος, και τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει συνήθως κυρίως στέγασης μεγάλου μέρους του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαδηλώσεις και αντιδράσεις προς την κεντρική κυβέρνηση. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αποπροσανατολίζει το εσωτερικό ακροατήριο ο πρόεδρος της Κίνας. Σε κάθε περίπτωση, ένας πόλεμος της Κίνας στην περιοχή δεν εξυπηρετεί τίποτε την Κίνα, εξυπηρετεί την Δύση και τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν συνεχή παρουσία εκεί. Έτσι. Άρα δεν θεωρώ ότι πέραν από την επίδειξη της στρατιωτικής ισχύως την οποία δείχνει η Κίνα θα έχουμε περαιτέρω εξέλιξη. Θα ήταν μοιραίο για την Κίνα.
Και βέβαια τώρα βγαίνουν, κύριο Παπανικολάου, τα διάφορα οικονομικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν αν επέλθει μια σύγκρουση, και δεν λέω μόνο στο πολεμικό μέτωπο αλλά και στην οικονομία, καθώς εκεί υπάρχει μια εταιρεία, παγκόσμια αλυσία ενταεφοδιασμού μικροτσιπ, και ειδικότερα που μπαίνουν παντού, από τα τηλέφωνα, τα κομπιούτερ, τα αυτοκίνητα, τα ψυγεία, παντού.
Βέβαια, η Ταϊβάν είναι το κέντρο της παραγωγής αυτών των ηλεκτρονικών τσιπ, τα οποία χρησιμοποιούν εταιρείες. Αντιλαμβάνεστε τι συνέπειες θα υπάρξουν σε μια εμπλοκή ενός πολέμου. Επίσης, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι έχει αναλυθεί μια πρωτοβουλία από τις χώρες πέραν της Δύσης, και ενώ Ρωσία, Κίνα, ναι. Ινδία, Βραζιλία, για μια συνεργασία οικονομική η οποία θα πάει απέναντι στο δολάριο. Αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να προληφθεί από τις ΗΠΑ. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το επιτρέψουν. Αντιλαμβάνεσαι ότι με αυτόν τον τρόπο χάνει την πρωτοκαθεδρία την οικονομική οι ΗΠΑ και θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να αποτραπεί. Ενδεχομένως και αυτή η κατάσταση που δημιουργείται εκεί να εντάσσεται σε αυτά τα πλαίσια.
Mm-hmm. Και μια τελευταία κουβέντα, έτσι, ένα σχόλιο θέλω με όλα αυτά το που γίνονται με το νέο γιατρύπανο της Τουρκίας που μπαίνει, βγαίνει, κάνει δοκιμές και τα λοιπά. Να ανησυχούμε.
Κοιτάξτε, έχουν πει ότι μετά τις 9 Αυγούστου θα βγει το γιατρύπανο να κάνει γιατρήσεις. Κρατάνε στα σφράγια στο μυστικό το που θα πάει. Υπάρχουν διάφορα σενάρια για το που θα βρεθεί. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι μέχρι τέλος Αυγούστου που υπάρχει η τουριστική περίοδος και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, πλήττεται και η Τουρκία από τέτοιου είδους ενέργειες, θα κινηθεί σε χωρικά έδαφα της Τουρκίας ή σε περιοχές που δεν θα δώσει το δικαίωμα στην δική μας την πλευρά να διαμαρτυρηθεί ή να δημιουργήσει θέμα. Μετά την 1η Σεπτεμβρίου, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενδεχομένως να κινηθεί σε περιοχές για να προκαλέσει, διότι είναι βέβαιο ότι η διάθεση του Ερντογάν και της Τουρκίας είναι να συνεχίζουν να προκαλούν την Ελλάδα, διότι με αυτόν τον τρόπο ο Ερντογάν αντιμετωπίζει και τα εσωτερικά του προβλήματα, αλλά και στέλνει και μηνύματα για το ποια είναι η Τουρκία, η νέα Τουρκία, οι προθέσεις της Τουρκίας να γίνει ένα νέο Οθωμανικό κράτος με αναθεωρητικό χαρακτήρα.
Ας περιμένουμε να δούμε λοιπόν. Να είστε καλά, καλή επιτυχία σε αυτό που ξεκινάτε να κάνετε τώρα με τους συνεργάτες σας, κύριε Παπανικολάου. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας προσπάθεια.
Επίσης.